Zaldizuritik ari gara zuzenean gaur San Ferminen azken eguna dugu, gutxiago falta da esanen dugu aurki oraindik ez, oraindik bukatzeko ordu batzuk falta dira eta hurrengo gonbidatua gerturatu da gurera, Joseba Sirone H. Bilduko zinegotzia, kaixo eguerdion.
Zer moduz, kaixo?
Zer moduzu azken ordu hauetan?
Bueno, ongi, ba, espero baino hobe egia zan da oso lasai ibili nahi San Ferminetan, ez nahi zasko atera. Eta bueno, azken txampan sartu gara, espero dut ongi emaitzea.
Ederki, beraz, biziraun duzu, ez da gutxi, izan ere, hau nire aitorpena da, niretzako luzegiak dira San Ferminak.
Bai, eh?
Bai.
Garai batetan motzegiak eta egiten zitzaizkian askotan gainera gogoratzen naiz uztailaren 14ean pentsatuz jota bihar zein behar dut bihar, ez? Orain ja poliki, en fin, bere neurria hartu dute.
Motzak, luzeak ez dakit, baina aurten gauza asko gertatu dira San Ferminetan, jodezagun uztailaren 7ra nola ez, prozesioa izan zen, Kuria kalean istiluak, eta horren ondorioz 7 atxilotu eta espetxeratu bat. Ze irakurketa egiten duzu gaur?
Bueno, pues azteko guztion erantzukizuna dela, gau, hemen gertatzen dena. Eta gogorarazi behar dut, San Ferminak hasi baino lehenago zeian goiz guztia Emanuela medioen aurrean zuegin ere, eskatuz, ba hori ez, ba tentuz, ibiltzeko, lasaitasuna, eta gero pues berriz ikusi genuen ze gertatu zen eta hor norberak ikusi badu ze erantzukizuna duenik badakit adibidez Enrique Maia alkatea ibili dela telebista guztietatik suak pizten eta giroa ba hori ez ba okertzen ez da noski gure kasua izango esan genuen bere garaian erasoak ez zirela onargarriak eta orain ere gauza bera esaten dugu pentsatzen dugu noski badagoela egon behar duela esparru bat, espazio bat kritika politikorako, baita San Ferminetan ere, baina hortik aurrera ezin da pasa eta zoritxarrez ikusi ditugun irudiak eta emaitzak benetan tamalgarriak izan dira.
Egunean bertan eta Kuria kalean bertan ikusi zintugun irudi asko daude, jendea lasaituz edo behintzat horretan ahalen egindu zinen, ez? Ez baitzen bat ere une erreza.
Bai, bueno, bitxia da, zuek ikusi zenuten, baina beste medio askok ez dute hori ikusi, alderantziz ere, egia da, igotzerakoan eta jeisterakoan lasaitasuna eskatzen, joan ginela, jende askok kasu eintzigo, baina argi dago, etzera nahikoa izan. Horregatik, segurazki, hemendik irteteko, eta onartuz, beti egon behar duela kritikarako esparrua, pentsatzen dut hau bakar-bakarri soluzionatu daitekela hitz egiten.
Alderdikeriaz jokatu du Enrique Maia alkateak, edo hori iradoki daiteke zure adierazpenetan, bai prozesioaren ondoren, esanez nolabait, EH Bildu istilu horien atzean zegoela, eta asteartean bertan, Miguel Ángel Blanco eta Kildako Alderdi Popularreko zinegotziaren elkarretaratzea izan zen, eta hortxe ere baliatu zuen aukera, zuen aurka egiteko.
Bai, bueno, prozesiotik hasita, haiek oso ongi dakite aipatu duzun bezala lasaitasuna eskatzen ibili ginela, ezke nire atzean Navarrasumako bi zinegotzi zihoazen, eta ikusi zuten goitik bera. Baina hori amaitu eta berriro esan duzun bezala alderdikeriara jo zuten. Eta Miguel Ángel Blancorenean baita ere, gauza bera, oso garbi daukat altura hauetan, berdin duela zer egiten dugun beti alkateak, ba hori, egin behar duela edo saiatuko dela, ateratzen errentagarritasun politikoa, eta hori lotxagarria da. Horregatik esaten dut, nire ahotik behintzat ez duela inork hemen entzungo, zuak pizten saiatzen naizela, alderantziz, ba hori ez, berriro ere eta jarraituko dugu esaten San Ferminak amaitu eta gero, lasaitasuna hori da behar duguna. Eta uztailaren 6an esaten nuen bezala, azerrea, segurazki, azerre egoteko arrazoiak badaude, nik ulertzen dut, hiriaren sektore asko oso azerre daudela, baina nik eskatuko nuke, ba hori ez, biztati galdu gabe, badagoela eremua eta badago espazioa kritika politikorako, baina azerrearen zatitxo bat ere gordetzeko hauteskunde egunerako.
Prozesioarekin amaitzeko, poliziaren jardunaz ere asko mintzatu gara, ze irakurketa egiten duzue, esate baterako, asteartean bertan espetxealdia gertatu zenean ikusi genituen irudi zenbait, ukabilkada, jaso zuen poliziak berak ere ukabilkadak eman zituela aurretik.
Bai, eta ez da kasu bakarra, beste argazki batzuk ere ikusi izan dira, nun kanpotik etorritako poliziek jotzen zuten jendea. Ez dira moduak, ez dira moduak. Hau da, lehen esan dut eta mantentzen dut, badagoela eremu bat esparru zabala gainera kritikarako bortizkerian sartu gabe, eta honetan gauza bera ez da onargarria, kasu honetan polizia, ba hori ez, ukabilkadakata ibiltzeko jendearen kontra, ez, hiritarren kontra. Beraz, erasoak oroar kritikatu genituen, salatu genituen bere garaian, eta diskursoa mantentzen dugu goitik bera.
Tamalez, eraso gehiago ere aipatu beharko ditugu. Mendillorrin eraso matxista bat gertatu da San Fermin hauetan, elkarretaratze jendetsua izan zen aste artean.
Bai.
Eta hortxe, egon zineten.
Hoiek bai beti alturan daudela, ez? Iria, herria, oroar beti mantentzen du nibela, zorionez. Bai, bueno, igual momentua da ere gogoratzeko San Ferminak baino lehenago Enrique Maia alkatea saiatu zela. Protokoloa, 2016an eta emakumeen kolektiboen eskutik eratu genuen protokoloa deusesten saiatu zirela, erantzuna ikusita, ba, bueno, ez zuen egin, atzera jo zuen mailak, baina zerbait erakutsi baldin badigu oraingo honek da, ba hori, ze beharrezkoa den. Ez? Ezin garela deskuidatu horretan, 2016an prozesu bat hasi zela, nun Iruña eredugarria bilakatu zen, eta hortan jarraitu behar dugula, ezin gara erlajatu horretan. Eta noski, berriro ere, hasieran esan dudan bezala, ospatu behar dugu eta zoriondu behar dugu jendea alturan egontzelako mobilizazio guztietan.
San Fermin hauetara begira, Enrique Maiak proposatutako aldaketetako bat izan zen hori, naiz eta azkenean etzen gauzatu protokoloa aldatzearena eta kanpaina bera aldatzearena, beste gauza batzuk bai aldatu dira. Azken legegintzalditik herri San Ferminak ez daude, erdi genuen daude, baina beste modu batera, ez dago festagunerik, eta aniztasunaren aldeko elkarteak ez daude, Antoniotin.
Bai, bueno, oro har nik hori beste kontestu batetan jarriko nuke, hau da, parte hartzearen ukazioarena, ezta? Enrique Maiak erabaki du berriro, hori ez, jokatu behar duela Iruñeko erregea balitz bezala, bakarrik alkatea da. Esan diot 11 aldiz berari aurpegira, alkatea besterik ez zara. Eta ez erregea. Eta hala eta guztiz ere, uste du, ez, bere eskumenen artean dagoela egitearena nahi duena. Eta zentzu horretan, adibidez, txupinazoa zeinek botako duen erabakitzeko momentuan, edo adibidez, kolektiboekiko jarrera lotxagarria, benetan iruditzen zait, kasu honetan, hori ez, anistazuna, pluraltasuna, tabarren alde burrukatzen dutenak, kanpora bidaltzea, eta eraberean, ez, Gaztelu plazan, bere neurriko eta bere gustuko nunbait, zera ez, programa eratzea. Horrek islatzen duena eta esaten diguna da argi eta garbi behar dugula aldaketa bat, lema aldaketa haundia behar dela hiri honetan merezi dugulako gainera.
Eta aldaketa hori gertatu daiteke edo ez, datorren urtean, hauteskundeetan, aipatu dituzu dagoeneko elkarrizketa honetan, zu zerrendaburua izanen zara, helburu nagusia aipatu dugun eredu hau aldatzea?
Noski, ez, nik uste 2015-tik 2019-ra bide bat hasi genuela, bestelako San Ferminak posibleak zirela erakutsi genuen, gauzak egin daitezkela hori ez, jendearen eskutik eta oro har gauzak egiteko beste modu bat badagoela. Eta orain da momentu aukeratzeko bi ereduen artean, orain bai, ja bi ereduak oso ongi ezagutzen ditugu, eta beraz, erabaki bat hartu beharko dugu dagokion momentuan.
Datorren urtean, izanen da hori. Momentuz, San Ferminak dira, azken ordua geratzen zaizkigu festaz gozatzeko, ze plan duzu gaur, Joseba?
Bueno, pues gaur aitortu behar dut ia San Fermietako nire lehenengo eguna izango dela lagunekin orain badaukat. Bueno, gaur zen nire amatxeron urte betetzea esan nahi dut.
Bira, zorionak hemendik.
Hiltzen zera pandemiaren hasieran, baina anaiarrebok jarraitzen dugu ospatzen, nola ez, gaur elkartuko gara.
Ederki, ongi pasa, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik Joseba, eta ongi bukatu San Ferminak noski.
Gauza bera zuei.